Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sjerrash ju ftoj të ndiqni. Beogradi në ofensivë diplomatike për tërheqjen e njohjeve të shtetit të Kosovës. Mungesa unitetit të liderëve kosovarë për çështje madhore ka të bëjë me interesa personal, thonë analistët. Nga bota, presidenti Trump nuk pret se do të merret në pyetje për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk ka të ngjarë se do të kërkohet të jap dëshmi para këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në lidhje me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016 dhe në lidhje me bashkëpunimin e dyshuar midis bashkëpunëtorëve të tij dhe zyrtarëve rus. Duke folur në një konferencë për gazetarët në Washington së bashku me kryeministrin e Norvegjisë Erna Solberg, Trump përsëriti se nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë midis fushatës së tij dhe Rusisë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, por duket se nuk ka të ngjarë se do të ketë ndonjë intervistë me mua, tha Trump. Komentet e tij vijnë pasi mediat amerikane kanë raportuar se Mueller ka informuar shtëpinë e Bardhë se ai mund të kërkojë të intervistojë Trumpin në kuadër të hetimeve të tij. Shtetet e Bashkuara kërkuan që udhëheqja brutale e Iranit i lirojë të gjithë arrestuarit gjatë protestave të fundit antiqeveritare. Një deklaratë shtëpisë së Bardhë tha se administrata Trump është thellësisht e shqetësuar me burgosjen e mira njerëzve që kanë marrë pjesë në protesta paqësore. Nuk është e qartë se sa njerëz janë arrestuar. Sipas shifrave zyrtare bëhet fjalë për 1000 veta, por burime brenda Iranit thonë se kjo shifër mund të jetë shumë më lart. Zyrtarët iranian thonë se shumica e të arrestuarve janë liruar dhe se vetëm nxitësit e protestave përballen me gjykim. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dhe Iranit takohen sot në Bruxelles, ku pritet të japin mbështetje marrëveshjes bërthamore midis Republikës Islamike dhe fuqive botërore. Edhe pse shtëpia Bardh ka thënë se do të vendosë nëse do të vazhdojë ose jo mbështetjen për të. Në takimin që do të kryesohet nga shefja politikës e jashtëm të BE-s Federica Mogherini, fuqitë evropiane që kanë ndihmuar në negocimin e marrëveshjes së vitit 2015, pritet të sigurojnë Teheranin se ato mbeten të përkushtuara ndaj saj. Takimi vjen një ditë para fatit që kërkon nga presidenti amerikan Donald Trump të deklarohet nëse SBA do të vazhdojë mbështetjen për marrëveshjen. Marrëveshja kërkon nga Irani të frenojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sankcioneve. Irani ka paralajmëruar të mërkurën se do të tërhiqet nga marrëveshja nëse dhe SBA bën një gjë të tillë. Hajdutë armatosur kanë thyer vitrinat e një dyqani dhe kanë vjedhur stolin në vlerë prej 4.5 milion eurosh në hotelin e njohur Ritz në Paris, mbrëmjen e së mërkurës. Policia tha se tre të dyshuar janë arrestuar në vendin e ngjarjes, por së paku dy të tjerë kanë ikur. Policia po ashtu tha se në incident nuk është plagosur askush dhe se stolit e vjedhura nuk janë gjetur ende. Dy njerëz kanë qenë në dyqan në kohën e incidentit dhe kanë alarmuar policinë, than zyrtarët. Ritz është një hotel luksoz i cili daton nga shekullin 19. Ai është rihap në vitin 2016 pas një rinovimi 4 vjeçar. Në këtë hotel kanë qëndruar njerëz të famshëm si Ernest Hemingway, Coco Chanel dhe princesha Diana. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zënel, liderët e institucional kove të fundit kanë bajtur qëndrimet të ndryshme për temat caktuara. A ka ndonjë koment në lidhje me këtë?
E përditshme në zëri, Valona ka vënë dukje se tre liderët e Kosovës, presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryeparlamentari Kadri Veseli, nuk janë unikë në qëndrime për temat si shtuhet më të vështira për Kosovën. Kësisoj, si shtekson gazeta, derisa Thaçi e Haradinaj vazhdojnë të kundrështojnë gjykatën speciale, kryeparlamentari Veseli së fundmi ka ndryshuar qëndrim duke dalë pro kësaj gjykate. Por gazeta ka vënë pas se teksa Thaçi e Haradina janë në një vij për specialen, janë në pozicione diametralisht kundërta për çështjen e demarkacionit me Malinezi. Thaçi e Veseli insistojnë se me marrëveshjen e demarkacionit Kosova nuk humb territor, ndërsa Haradinaj e pohon të kundërtën. Në kontekst të qëndrimeve të ndryshme rreth temave të caktuara, e përditshmja zëri thekson se Haradinaj më herët sa ishte në opozitë ka protestuar edhe për marrëveshjen e asociacionit. është komuna me shumë serbe, duke thënë se kjo marrëveshje e bosnjëzon Kosovën. Argumente këto që siç në vizon gazeta nuk i bindin Thaçin dhe Veselin. Balona.
Po Zenel, këto qëndrime të tre liderve institucional si shihen nga opozita dhe shoqëria civile?
Si shkruan e përditshme Zëri Valona, përfaqësues të opozitës dërsojnë se tre liderët institucional dallojnë në qëndrime sepse ata nuk u bën bashkë në koalicion si rezultat i unifikimit të qëndrimeve, por vetëm për interesa personale. Sipas tyre, bashkimi i partive që janë në pushtet u bë pamenduar dhe për këtë arsye çështjet që konsiderohen si problem nuk mund të kenë zgjidhje. Përfaqësues të opozitës madje konsiderojnë se është e domosdoshme që për një periudhë të shkurtër kohore të shkohet në zgjedhje të reja sepse, siç thon ata, në këtë situatë vendi është i bllokuar në krejt çështjet e ngritura që kërkojnë zgjidhje. Edhe analistët politik konsiderojnë se me këtë qasje kundërshtuese të liderëve kryesor nuk mund të vazhdohet sepse janë demarkacioni, asociacioni dhe bisedimet me Serbinë që nuk mund të gjejnë zgjidhje me qëndrime diametralisht kundër të krerëve të koalicionit. Njohësit e çështjeve politike i kanë thënë zërit se secili nga tre liderët shtetëror po vepron me motive personale duke u përpjekur që të dalin sa më mirë nga situata në cilën gjenden.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Folja në Beograd e mundësisë që Egjipti ta tërheqë njohjen e Kosovës është pjesë e ofensivës diplomatike të Serbisë për bllokimin e njohjeve të Kosovës dhe mundësisht tërheqjen e njohjeve nga disa vende vlerësojnë zyrtarët e qeverisë në Prishtinë. Njohësit e së drejtës ndërkombëtare thonë se ofensiva diplomatike serbe po bëhet në prag të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, por se rënja dinamikës së njohjeve të reja është rezultati i politikave të Kosovës. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e të drejtës ndërkombëtare vlerësojnë se ofenziva e diplomacisë serbe kundër shtetit të Kosovës dhe njohjeve të saj është zhvilluar në vazhdimësi që nga shpallja e pavarësisë së vendit në vitin 2008, por se ajo tashmë është bërë më e dukshme dhe më e diskutueshme në medie. Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Anton Berisha, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se veprimet e Serbisë janë krejtësisht në kundërshtim me frymën e dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.
Serbia në hyrje të 10 vjetorit të shpallës pavarësisë për të relativizuar këtë ngjarje ka filluar një aksion edhe më tendun, ndonse ajo skandale si e, rreth kontestimit të njohjes dhe shtetësisë Kosovës. Dhe të një lloj protagonizmi gjuhë se Kosova është një çështje që i takon Serbisë dhe që ajo ka them ashtu në dorë edhe shtete tjera për të çnjohur Kosovën.
Afrimoti profesorit të drejtë.